ya mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na mwambe to studio 18 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Mabongisi, mabundaka mpo na makuki, maba mama mpe ya bana basi, matambola ki lelo na Kinshasa po na kutelemela kubalisa bana baye ba kumeli na inote to kubalisa na makasi bilenge basi.
Kwa yeko mwona mikolele ki oyo ekomi lokola momesano. Bana mike oba kukisi mibulo lenge leta sengite, donk bazana se, bana basi na se ya 18 ans, bazo tindaka bangona mabala na makasi.
Na ituka ya North Kivu, bato koleka zomi ba bomami lelo na bombi moko eye ebetaki na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na territoire ya Masisi.
Kona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bauti kowa na bato misusu koleka zomi bauti kozoka na bombe ba utalobi.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala ezali kotungisa bafandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga ki monganga Oriel Minimbu monganga ya bana na lupitalo ya monene ya universite ya Kinshasa po na kuyanula na mituna pe kotala boni kubibatela na bokono eye makambo mayemansu sotokolo bila yangu na mwantango kasi ya mbopenza to landa basango na bisu na bokuse na Edi Isango.
Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken alobi na mobembo na Angola eti tango ikoki po ete makasi mabakisama na mayi matali diplomasi po na monele ya ikolo Congo Democratique lokola maponami maleki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandisango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalami ya kimia po na monele ya RDC Makende Liboso. Alobi ete Joao Lourenço azali mobondisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken a kundoli ete États-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi nde alonga ki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asenginde maboko mapesama na makasi bikolo Angola pe Kenya bisali pona kimia na monele ya ikolo Congo Democratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo na yango epamelaka RDC kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likitalia Davos na Suisse pe apesaki ye losako mpona makasi maye mpona kimia. Anthony Blinken abengaki pe na singa Félix Tshisekedi mpona yango pe sima mpona mapona mi mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo moye na Afrika na Angola alikaki na Cap Vert na Côte d'Ivoire pe na Nigeria. Misala mia mibembo mia mpepo pona lisungi ya UNU INAS mitelemisi mibembo mia yango miso na libanda lia mpepo ya Kavumu na Bukavu na ituka ya Sud Kivu pona bozangi bokengi. Pam Manaka Mabilei na Molongo elimbuli ete ma mokano mwango mozwamisi mana matata mabimaki na etando ya bokiti bwa mpepo kati na mpepo moko ya mampingama ekolo Congo Democratique na mutuka moko. Pam ekei mosikate na ndimbola na yango pene na mobu moko mokoki na sanza ya mibale ya mobu moleki UNAS etelemisaki mibembo mia yango miso na monele ya ekolo Congo Democratique sima na pakapaka na yango moko kobetama masasi tango ezalaki kokende Goma kuuta na Walikale na etuka ya Nord Kivu nzokande bato mingi bazali na mpasi pe bosenga ya lombango mingi na ekolo Congo Democratique koleka bato milio moko na koton kama moko nde motango mwambaye bazali na bosenga ya bilei kaka na bituka bya Est Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri epai basungi bamekaka kopesa maboko UNAS esalaka mosala ya loboko pona yango. Zomi bakufi na bombe moko e kui na bisika batu bakima ki bitumba kati na batumbu ki ba M23 na ba wazalendo basimba mandoki ba ye ba bundaka na kupesa maboko na mampinga maikolo na mboka mweso na pene na kilometre tukumi bali na kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kungala na isika ya bingami mweso utamwa mikolo ba vandi mingi ba kimi lo kito la makasi ya mandoki minene pe ya miike maimazali koyokana na esika yango ba tatoli eti ba civili baike ba zoki pe mingi ba bataminde na l'hôpitalo lonene bato koleka koto moko na kama mitano bakufi na bokono bwa malaria na mobu 2023 na Kinshasa ministre ya mambi ma mokolongono ya ingumba eye Liza Nimbalemba oyo a pesi sango yango alobi ete koleka bato onkoto kama minei na mokama tuku minei bazwaki bokono boye mustikere tiama mino ezali kokabolama pe mabota koleka onkoto kama mambe nde basengeli kozwa yango. Basivili mitano babumami na mbeli na machete pe masasi na babundi ya ADF na mpokwa ya mokolo mwami bale ya tukumi bale na misato na lokalite ya Mavivi Ngite eye zomi na kilometre zomi mitano na Nord Kivu na ya mboka Beni na Nord Kivu. Basivili misusu ebele babungi engemene na mabota maye mabungi sibango na mboyoki sosieti civile etumba e bandaki na ngonga ya tukumi bale bato babomamaki tango bazalaki kuluka kukima. Na masano, baleopari ya ekolo Congo Democratique ba kukutana na bafarayon ya Egypte na 16e ya final na Coupe ya Afrique ya Nation Cannes 2023 e zali kubetama na Côte d'Ivoire ba ndimi ba tike sima ya match nul tobu kukabona libungutulu lobi luleki na ba Taifa Stars ya Tanzanie bukutani ya mibale ya mbalami sato ezaki bukutani ya mbalami sato ya Group F ibetamaki na stada Amadou Ngou Koulibaly na Korobo na Côte d'Ivoire.
Patondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mabongisi mabundaka mpo na makoki maba mama mpe ya bana basi matambola kilelo na Kinshasa po na kotelemela kobalisa bana baye bakomeli na inote to kobalisa na makasi bilenge basi basali milulu mia nsima basali milulu mina sima na botindami na boloko bonene ya makala seperka makala ya mokambi ya etonga Eglise Primitive Pasteur Pierre Kasamba Bakana oyo awuti kubala elenge mwasi moko ya mibu mike tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
Likambuli yango lingalili susu makasi tangu mobate limpate ya etonga primitive pia kasambakana mikromileki aibi na kubala mwasi na ye ya zomi na misato na kombo ya Meda. Tata ya Meda na kombo ya Daniel Mabiala. Ye andimisa miete apesa ki na tata wa ye ya mulimu mwana wa ye oyo akokisi mbula zomi na mwambe.
Mokolo ya zomi na misato ya sanza ya suka, natalisaki na mayangani na kinzamwete liboso ya mokambi ya etonga Pasteur Kas mbula ya mwa na ngai. Natalisaki ete ye akokisaki mbula zomi na mwambe wuto sanza moleki. Akokisika na makwela yango ngai na zwaki mokano ya kopesa ye pwete tata ya molimo na ngai abalae.
Nzokande yango eningisi mpenzaba na mboka, batu ebele batali siete, mwana wana azali moke, misusu mpe balobi ya koki na mibu ya kobala. Wuto lobi loleki, Pastor Kasambakana, elongo na tata wa mwasi ya ye, batinda maki na boloko, sima na koyanola na procureur. Yango wana masanga, mama koki, mama umoto ya maimatali basi, Alliance Internationale ya bavokampe, Commission Nationale ya Droit de l'Homme, batambola ki na Kinshasa, kobanda place des évolués kino na ministère ya justice, bipa iwapi, balakisi bobo ibwabango, na mabala ya bana mike ya mbwete bako kisa mibu to kubali sana makasi. Honorine Bokashanga, ye azali moko ya ba membre fondateur ya cadre de concertation ya ba femme congolaise. Tozo ki maluba maye.
Toye komona mikolele ki oyo ekomi lokola momesano. Bana mike o bako kisi mibu lolenge leta sengite. Donc bazana se, bana basi na se ya 18 ans. Bazo tindaka bango na mabala na makasi. Ezali infraction to eza kubuka mobeko. Toko kamata mwana wako kisina 18 ante uzuye po bala ye, ezali kubuka pe mubeko. Yango leta akondanaka, yango nakata mubeko na viso mboka. Yango toye tolobie te, toye ko denonce, toye ko ganga na makasi. Mabe o ezo sala, ma o bana ya mike, bazo bala kabango, to bazo tindaka bango na makasi na mabala, toye ko boya yango. Ata mwana mwasa se Alexi Mibu, zomi na mwambe, to 18 ans. Soki ye, akundimakite, ezali mariage forcé ezala infraction okokino bolobate ke nazali tata ngana décidé tongana lobi ete na tinda mwana na ngai na makasi na libala lisusu pe po mingi bazolo bayete bongo soki mwana mwasi ango akokisaki nanu mibu zomi na mwambe teto 18 ans te meya ndimaki na epa ya bano bazana ba mineur consentement to bondimisami na bango ezala kana tinde pa l'état te pona l'état tango kokisina 18 ans te emona ni ete mayele kokina nute ya ko décider pona likambo ya vie nayo
ba pesa kimpe mokanda to memorandum mpe ba senyi na mbula matsari kolandela mpenza likambo yango ndenge mobeko likondi mokomi na ntina ya kobo ya makambo maye makomi lisusu kolata nzoto ba sepeli na mayemisala mia sembo misili misali mpe ba senyi yango kokoba lisusu mpe na sesako misala mia leta miye milandela kaba media kopekisa bamanaka to ba emission ya Pastor Kas bile kisama mpe lisusu bokangi ya mangumba maye grace ngike yempe azali moko ya bakambi ya lisanga ya makoki babasi
metango bozo bali samwana na age oyo ata mutu moko tisi kwa zo yeba te aza mukolo aza mwana mukie toza na kati ya koko so akoyeba epi tozo mona ke eza mariage na consentement na ete papa pesie kado alors biso to telemi ba mama ya société civile ba mama ya organisation ba droit des femmes to lobby kolekate pa na biso. Il faut mariage ezali sacré, il faut moi si abala na consentement na ye abala pe na age ya maturité a comprendre pourquoi zali ko kena makwela. Mais aussi to sali marche oyo pona ko soutenir ba action yo surtout ya justice parce que bo moni bino moko des marches justice e bandaki banda le 9 janvier na Mwanda. Ba sengaki arrestation, mandat d'amener avis de recherche qui notre procureur général de la République ayeko tia maboko likolo ya pasteur. Donc toza ko soutenir ba action au nion sur justice azar o mela pe tozali ko lobake misu ya mwasi eza polele. Tozo landela dossier wana kino na suka. Mais aussi tosengi implication ya chef de l'État en tant que champion de la masculinité positive à Kota Likambo Oyo. Peuple a pona qui est pona deuxième mandat pour asala makambo oyo et pour avancer mboka la biso ekende biso.
Pia Kasambakana ayebani na maimatali kobala basi ebele to poligami pambate abundela kayango mpe alobaka ete ngoko nde pesa nzela mwasi na ye asuka mpona sikoyo azali ya zomi na misato nzoka nde bana mboka basengi bongo ete solo elakisama na likambo litali mbula ya solo ya meda mpe lisusu kotelemela bayebanson bazali kokaba bana na bango lokola mbeka. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu, bato koleka zomi babomami lelo na bombe moko eye beti na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na teritwari ya Masisi. Tolanda bolaina yango na fiston isemwami.
Nabitu mabie bizali kokoba na mboka mweso mpe nzinga nzinga na chefri ya Bacheli o territoire Masisi batu koleka zomi babungisi bomo ibwa bango na bobeti bwa bambo moko eyekwe kilikolo ya ndako enene eye kati na yango bayimbo kabazalaki ko batama telesfor mitondeke moyi société civile oyo apesi biso sangwena azali ko pamela lolenge bayimbo kamingi bazali nseko wa na bitumba bie maloba ma telesfor mitondeke
makilizo tanga mikolonioso na mboka na biso banguna ya M23 tope ba terroriste ya Rwanda ba uti ko bwaka bombe na cité ya Mweso mukonalelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi ba uti ko wa na bato misu su de koleka zomi bauti kozoka na bombe pa utalobi bitumba ingalaki na site ya Mweso kati ya Banguna ya Rwanda payebalata ekoti ya M23 na kote mususu ya wazalendo pe FARDC donc sengeli ko yebisa ete bana mboka bana Kongo bauti lisusu kowa ebele ya bato bawei lisusu ezali pasi ezali somo esengeli pe mbeba eye esalemi kote na biso ya Kongo kouta na Banguna ya Rwanda nda eko kapeko eko kapeko la mosa ba ye ba oyo ba bengama communauté internationale tope ba instance nous surtout eye ezana makoki ya ko condamner ba crime de guerre ba crime contre l'humanité ba ko ka kozwa mikano na bango ba ko ka kozwa nyoso oyo esengeli pwete makambo nyoso to wana oyo ezali koboma bana Congo mikolo nyoso eko ka kosila pwete koboma bana mboka Congo esi eleki ebele
dadi sale momanyoli mamambi ma politique tiki na bonsomi au en etukan or ki vous azali ko pamela mpe likambolina mpe asengi na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique ko suki sabitumba byango na kotala lolengi azui ebonga na ye mbala ya mibale mpona mwana mboka oyo ezali ya motu ya bayimboka banso basa ila manso maye malubami na buku ya mibeko na tina kubundela ekolo tozoki maloba madadisa le tomo yoka
tata mokonzi na mando ya sika so ya lingi vraiment za la président lokola yemo ko alobaki il faudra toza la capable ya ko contrôler territoire ya République démocratique du Congo mobimba donc problème au M23 Rwanda Uganda eza vraiment problème au sérieux il faudra exactement que tata mokonzi azala prêt ko sungana ba politiciens nyoso na population ya République démocratique du Congo tozwa makambo yo na les plus grands sérieux to appliquer article la constitution na biso article 63 constitution na biso lobique batu nyoso baza la pré pour bundela mboka to appliquer article 86 ya constitution ya ko déclarer guerre parce que toza na guerre mais nanu to déclarer guerre à ta jour mon côté non na nisi keza ba mwa erreur oyo lokola emo kwa lobaki ya kukorije ba erreur atango yango yo il faudra corriger ba erreur ba bagero yo ici là parce que effectivement ce qui ben 23 bazo conquérir ba territoire mususu ben c'est-à-dire que biso toza incapable à récupérer ba territoire na biso
kinosika bitumba bizali kokoba na chefferie ba chali au territoire Masisi mpona bubangi bayimbuka mingi bazali kokima mpe mabota mingi makabwani elobi ba société civile baye bazali kosenga botiki sa mibwa bitumba pamba te bayimbuka nde bazali komona bwale na eleko eye ya matata Fisto ise mwami na bouteli na mboka sake au territoire Masisi pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi na bino bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokozongela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite ndenge babenga kayango na lopoto na lingala babengi yango Apollo ezali kotungisa bavandi ya engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga kimpe atuna kimituna na monganga Oriel Minimbu oyo asalisaka bana na lopoto pitalo ya monene ya Université ya Kinshasa pona kuyanola na mituna pe kotala boni boni komibatela na bokono eyi tolanda.
Monganga nazo yo kapasi awa nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikoloyo, tozali kumona batumingi bazo bela ndengo lobi maradio babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango pesi kombo wana, conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa, tomesani kobenga, Apollo. Alors, Apollo, ezali nini? Ezali maladi ya misu, oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakteri, ba virus, me ekoki pe koya na banzela ya ba alerji. Toyebi batu msusu bazaka alerji, na biloko bo esongolo to pakala, soki ekoti ya na lisu, ekoki pe mopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na kor etranje moko, eloko mo ya libanda, ekoti ya na lisu, ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse, Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Auriel, merci matonomi nandenge o pesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bamonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo ke mutu to songolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke mutu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mikie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelu ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingi mingi ebandaka tango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona mutu mai ya miso ezobima ebele. Mutu azolela te eloko te, kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti. Donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya mutu, surtout soki ezali dui na eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bakteri. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc moto azana Apollo ta msuzo ya yo ezana miso rouge te, ezana papoti te, na romona neti lisu mkusa kaka o kwanza liso ezali ple moko ya bilembo ya Apollo. E elembo msuzo ekokipe kozala ozo kuka kotala mwinda te. Donc soko tali mwinda fokanga miso pona miso ezali kosala pasi. To senyeli kokeba, tozo muna bilembo wana nyoso, ezali bilembo ya Apollo, na ezali na bilembo msusu, oyo esengeli kozalate. Mutu oa zana Apollo, mem si miso ezo sala flu, bipotezo bimama ya miso, esala kapasite. Soko muni kia yo, maladina yo ya miso, komo sala disu pasi, wana esengeli kumona na lombangu munganga, pota msusu ekokozala, elembo maladi msusu. Eloko msusu peza la rate na Apollo, vision est comme flou que aux hommes on se souvient que au loba qu'ezali Apollo c'est vrai que toi dis que Apollo binisa kabipoti bipoti ce que kangi miso mutu moya mona mala moezali te mais bipoti Apollo ezali que ce que ce limisu miso comme propre au kokipe comme on a facilement mais ce qui yo au ce que limisu on a la bipoti te mais aux hommes que ezali comme la sous mala mo mingi te wana ezali pas nécessairement signe ya Apollo et singeli comme on a la lombango monganga Apollo ezali malade normalement ce que j'ai dit à virus et ça la kaka ba mikolo ndambu esili alors loko ezali kotungisa biso gène bipoti et loko ya liboso to singeli ko sala pona kobika na yango ezali kosokola miso na mayi ya propre et singeli na biso mingi mingi za na tongo la muki miso nyaso ekangami moyo mona madame ezate esengeli tango nyoso kosokolaka misu mpona bipoti wana efandaka yo te na misu mpona ese surinfecte te eloko mosusu su tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baminganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingimingi ya baantibiotike soki ezali bakteri bagoute ya antibiotike wana ezali tobengi na lopoto kolir bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso barifamisine bazantaline kolir yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo ya kotia na miso okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa mpona allergie wana oyo ezo atake yo na miso esila mais mingimingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te c'est vrai que ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli mpe kobanga mingi ntengeli toyebaki Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse donc esufi kaka motu moko azwango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana yango wana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu oza na Apollo kosokola maboko mingi mpo okoki kosimba miso okoki kosimba zolo mpo virus wana evandaka kaka na miso te elekaka na soi elekaka na mai ya miso okoki kosimba biloko wana nyonso soki osimbi ndeko na yo mosusu na pembeni ezali mpe moyen oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi e deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te koevite kopesa mbote ya maboko oyebi ke ozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na mominga mbote ya maboko mpo mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki mpe epai ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu mpe tokoki osala sirtout mpona bana mike oyo tomoni eke bazali na Apollo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu mpo entre bana ebokebi ezalaka mingi te mpona evite ke epanzana misusu moto oyo mpe azali na Apollo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te mpo esifi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala mpe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre ya Apollo ezali mingi prévention e le moyen ya prévention ya bomikebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na Apollo eke oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko tie na miso nde ezali moyen ya kozwa ya maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epuis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso mpo te epidemie oyo ya Apollo ekoka bongo na kosuka
docteur Auriel est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya Apollo
en général nde nalobaki soki eza nango di ya bavirus babacterie bacomplication ezali vraiment te yango wana na kebisi bandeko mususu. Soki omoni eke, eko miko sala yo lisu pasi makasi, eko miko mona susu biente wana ezali mwamu mi bale ya bakomplikasi kokiko ya, me soki omoni bile mwana mi bale esengeni na lombangu komona munganga, pwenye ko laksa eke, maladi na yo esuki lisusu na konjonktiv tendengi tobaki ne di bandeli, ezwi bapati mususu ya lisu ezali kosenga munganga atala, ou bien ophtalmologue atala pona koyeba nini asengeli kosala pona kobikisa yo.
Matondo mingi docteur Auriel kasi na kishasa zaiki kuyoka na bamsusu bazaiki kusale la sabuni hein bazaiki kuutiliser savon bamsusu bazaiki kuutiliser mayi ya sucre pona kosukola elongi kosukola misu est-ce que wana bino baminganga botolera kango ezali loka kosala to ezali ya kosala te.
Ok, mais bon, peut-être bon, on va comme ça, on a dit qu'on a dit qu'on nettoie, mais si on a savant, donc on peut comprendre les alliés moyens.
Yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi ibiso nde tokutani esima.